Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
På søndag er det 3 måneder siden Gaza-krigen begynte den 7. oktober. Mange spør da om krigen nå snart er over, eller tvert imot om en hendelse i Beirut nå på tirsdag kanskje aktualiserer en dramatisk krigsutvidelse, nemlig full krig mot Hezbollah i Sør-Libanon. På onsdag var det 3 år siden en amerikansk angrepsrakett henrettet den geniale iranske revolusjonsgardegeneralen Qasem Soleimani. Og ved en minnemarkering på iransk jord ble 80 eller 90 iranere denne uken drept av 2 terrorbomber. Og en ting til, like før nyttårshelgen nå sist helg var det gått akkurat 1 år siden Bibi Netanyahus høyre regjering tiltrådte i Israel, og striden om regjeringens justisreform splittet straks Israel på midten, men striden ble da parkert da Hamas-krigen begynte 7. oktober. Likevel i nyttårshelgen provoserte et miniknapt flertall av høyesterettsdommere denne innenrikspolitiske fredsslutningen ved at høyesterett kansellerte et folkevalgt grunnlovsvedtak. Det ble nå ved årsskiftet nødvendig for Israel selv og for Israels fiender å treffe plutselige veivalg på alle disse 3 beslutningsområdene. Spørsmål om krigens utvidelse mot Hezbollah, spørsmål om Irans rolle som krigsaktør bak kulissene og spørsmål om pausen i den innenrikspolitiske striden i Israel. På alle disse 3 beslutningsområdene er det kommet beslutninger som vi i dag må ta for oss på rekke og rad. Og vi begynner da med spørsmålet om Gaza-krigens gang, nå ved krigens 3 måneders dato kommende søndag. På internett finnes det flere aktører som driver og finleser krigsnyheter og tegner så presise kart som mulig over krigens status på gitte datoer fortløpende. En av disse karttegnerne på internett kaller seg Warmapper, og de 2 ferskeste kartene hans over Gaza-krigens gang viser betydelige forskjeller mellom Nord-Gaza og Sør-Gaza. På kartet over Gaza nord for elveleivet i Gaza er så godt som hele kartet farget blått, og blåfargen er denne karttegnerens symbol for at det er Israel som har den militære kontrollen. Bare 4 små enklaver i Nord-Gaza er fremdeles grønne, og grønt det er karttegnerens farge for Hamas-kontrollert territorium. Men disse 4 små enklavene ligger dels på øde territorium og dels i bydeler i Gaza City som ikke synes å bety på militære trusler av betydning for Israel. Så helhetsbildet fra kart over Nord-Gaza er altså at Israel synes å ha bortimot total militær kontroll. Det inntrykket stemmer godt overens med en erklæring fra en israelsk pressetalsmann. Han har denne uken sagt at Israel har nedkjempet alle de 12 Hamas-bataljonene i Nord-Gaza. Før krigen ble det sagt at Hamas rådde over til sammen 24 bataljoner med til sammen 30 000 mann under våpen. Og nå sier man til de israelske mediene at 12 av de 24 bataljonene er nedkjempet, nemlig alle de 12 bataljonene i Nord-Gaza. Helt annerledes er derimot statuskartet for Sør-Gaza. Der er hovedfargen over hele kartet fremdeles grønn, symbolet på at Israel ennå ikke har tatt militær kontroll over hoveddelen av dette territoriet. Og den delen av Sør-Gaza som på Warmapper-kartet er blåfarget er, bortsett fra noen mindre områder like sør for grensen mellom nord og sør, især de betydelige delene av storbyen Khan Yunis. Der er det dessuten 2 blå felter som strekker seg fra Khan Yunis og østover mot grensen mot Israel. helt i vest mot Middelhavet, ser man på kart over Sør-Grasa avgrenset et område ved beduinlandsbyen Al-Mawasi, og det betegnes som sikkerhetszone for sivile flyktninger. Helt sør på grensen mot Egypt ser man dessuten byen Rafa, og der er fargen helt grønn. Israel har hittil styrt helt utenom å sende bakkestyrker sørover mot Rafa. Men midt i den Israel-kontrollerte delen av storbyen Khan Yunis ser man en grønn enklave som tydeligvis indikerer at Israel har omringet dette området, men ikke hertatt det. Og det er i denne bydelen av Khan Yunis man må anta at det beryktede underjordiske Hamas hovedkvarteret ligger. Der er det antatt at man finner reststyrkene til Hamas-bataljonene, pluss topplederne Yahya Sinwar og Mohammed Deif, pluss de 120 gjenværende israelske Hamas-gisslene. Og antagelig må det være gisslenes nærvær som er bakgrunnen for at Israel i Sør-Gaza rykker så mye langsommere frem enn opp i nord. Mange i Israel tolker de mest militære pressetalsmennene slik at Israel i Sør-Gaza ser for seg en mange måneder lang krig med bare små treffninger av for det meste lav enn intensitetskrigens type. Mens Israel regelrett altså sulter ut de gjenværende Hamas-bataljonene som gjemmer seg nede i det store underjordiske tunnelnettverket under sentrum av Khan Yunis. På tirsdag, andre nyttårsdag, skjedde det så at Israel simpelthen henrettet selve nestkommanderende i det øverste politiske lederskapet til Hamas. Denne nestlederens navn, det var Salah al-Arouri, en mann på 57 år. Og henrettelsen skjedde ikke i Gaza, men i bydelen Dahya i Libanons hovedstad Beirut. Dahya-bydelen er beryktet som en typisk Hezbollah-kontrollert bydel i Libanons hovedstad. Og Hezbollah hadde latt kollegene sine i Hamas-lederskapet disponere lokaler i tredje etasje i en bestemt bygning i den bydelen. Hamas-nestleder Salah al-Arouri visste godt at han stod nær toppen på den israelske henrettelseslisten etter at statsminister Netanyahu allerede i fjor sommer karakteriserte ham som en mann som lever på lånt tid etter alle forbrytelsene han har begått mot Israel. Og på tirsdag gjorde altså Salah al-Arouri sitt livs tabbe. Han hadde holdt seg borte fra lokalen i tredje etasje i Dahya-bydelen helt siden Gaza-krigen begynte den 7. oktober i fjor. Men tirsdag gikk han til et møte med 6 andre nøkkelpersoner i Hamas-lederskapet. Israel nyttet anledningen og skjøt presise angrepsraketter inn i disse møtelokalene. Libanesiske aviser skriver at en av de israelske spesialrakettene hadde til oppgave å sprenge en åpning i muren inn til det innerste møterommet, mens rakett nummer 2 passerte gjennom den åpningen og hadde til oppgave å drepe de tilstedeværende der inne, men altså uten å sprenge ned resten av denne bygningen. Men en israelsk henrettelse av Hamas-leder i selve hjertet av Hezbollah-land, Hezbollah-hovedkvarteret i Beirut by, ja, det provoserer ikke bare Hamas, men også Hezbollah selv, og enda mer Hezbollahs overherrer i Irans revolusjonsgarde. Og derfor utløste henrettelsen av Salah al-Arouri straks spekulasjoner og frykt for at Hezbollah nå vil bli tvunget til å trappe opp krigen mot Israel fra daglig lavintensitetskrig til full storkrig. I vestlige medier kunne man denne uken lese bekymrede artikler om faren for opptrapping mot storkrig i Midtøsten. Men i stedet annonserte Hezbollah-leder Hassan Nasrallah at han onsdag ville holde en tale med svar til Israel. Hezbollah-leder Hassan Nasrallah har i 16 år gjemt seg for israelerne nede i en betongbunkers i den samme bydelen Dahya i Beirut. Og i videotalen på onsdag brukte Nasrallah truende hardt språk mot Israel og lovet massiv hevn i form av full storkrig. Men i praksis nøyde Hisbollah seg likevel åpenbart med bare hard ordkrig. Hisbollah og Nasrallah demonstrerer fremdeles altså en betydelig frykt for å utløse storkrig mot Israel. Mye tyder på at de iranske strategene bak Hisbollah fremdeles håper at vestlig opinion skal presse Israel til å stanse Gaza-krigen uten at det blir nødvendig med storkrig også med Hisbollah. Men knapt var henrettelsen av Salah al-Aruri på ferdig drøvtygget tirsdag og onsdag, før det skjedde en ny provokativ hendelse, og den skjedde langt øst i Iran, nærmere bestemt på veien til en gravplass i Iran, på et sted som heter Kerman. Der ligger den geniale revolusjonsgardegeneralen Qassam Soleimani begravet. På onsdag var det 3 år siden en amerikansk rakett henrettet Soleimani. Det skjedde ved Bagdad flyplass i Irak, og det skjedde under en nattlig terrorrådslagning som general Soleimani hadde med lederen for irakisk Hisbollah. Og det som skjedde altså på 3-årsdagen nå på onsdag, det var at noen plasserte ut 2 store terrorbomber langs den veien hvor hundrevis av sivile sørgende vandret på veien til et minnesamvær ved Qassam Soleimanis grav i Kerman. Iranske kilder snakker i ettertid om visst nok omtrent 85 dødsoffre for disse 2 terrorbombene som ble utløst med avstandsutløser. Ingen har tatt på seg ansvaret for disse 2 terrordrapene på iransk jord. Man mistenker egentlig ikke Israel heller, siden denne terrormodusen er så helt utypisk for Israel. Snarere mistenker man ayatollah-fientlige iranske eksilorganisasjoner, men foreløpig åpenbart uten å ha tydelige spor eller beviser i den retningen. Uansett handler det om nok en heftig anti-iransk provokasjon, bare en dag etter provokasjonen i Beirut på tirsdag. Og derfor henger det nå i luften et mer og mer påtrengende spørsmål til makthaverne i Iran om hvor lenge de vil gjemme seg bak nederlagsdømte Hamas i Gaza før de svarer med opptrapping av krigen mot Israel. Og i det dette programmet produseres vet vi jo slett ikke noe svar på dette spørsmålet til lederskapet i Iran. Vi vet ikke hva slags veivalg strategene i Iran nå vil gå til ved starten av det nye kalenderåret 2024. I mellomtiden må vi ta for oss den plutselige nye innenrikspolitiske striden i Israel etter 3 måneder med parkering av all innenrikspolitisk strid. Provokasjonen kom på selveste første nyttårsdag. Det skjedde ved at høyesterettsjustitiarius Esther Hayot kalte inn alle Israels 15 høyesterettsdommere til domsslutning i spørsmålet om kansellering av et sommervedtak i fjor sommer i saken om den såkalte rimelighetsklausulen. Det første vi da må merke oss er at Esther har gjort, pluss også en av de 14 dommerkollegene hennes, egentlig er blitt pensjonister etter at de begge fylte 70 år i oktober måned i fjor. Og regelen i israelsk høyesterett er at slike ferske pensjonister har akkurat 3 måneder på seg til å skrive ferdig kjennelsene i såkalte løpende saker for høyesterett. Og rettsmøtet på første nyttårsdag handlet altså om en lovparagraf som kalles rimelighetsklausulen. De folkevalgte klubbet med 64 mot 56 stemmer rimelighetsklausulen som et tillegg til en gruppe grunnlovsparagrafer som handler om justisvesenet i Israel. Rimelighetsklausulen forbyr høyesterettsdommere å legge egne meninger om hva som er rimelig til grunn for domslutninger i saker som regjeringen eller sittende statsråder har truffet beslutninger om. Høyesterett kan fortsatt dømme i spørsmål om slike beslutninger, om de er lovlige, men da må de bygge kjennelsen på ekte lovparagrafer, og ikke bare på dommernes meninger over om hva som er rimelig. Rimelighetsklausulen ble altså klubbet i fjor sommer og ble gjeldende grunnlov i Israel fra midt i juli måned av. Men etter ferien tok Esther Hayut opp til rettslig prøving en anke mot rimelighetsklausulen, og den anken kom fra en organisasjon på venstresiden i Israel som kaller seg Bevegelsen for kvalitetsregjering. Internt i Høyesterett innså hun åpenbart underveis at anken hadde knappest mulig flertall med støtte fra bare 8-7 sittende dommere i Høyesterett. Og med to av de 8 dommerne dessuten på vei ut var dommer Hayuts eneste mulighet for å få kansellert rimelighetsklausulen, altså et plenumsmøte i Høyesterett på selveste første nyttårsdag. Og der vedtok altså Høyesterett nå på mandag med knappest mulig flertall, 8-7, å kansellere en gjeldende grunnlovsbestemmelse i Israel. Det er aldri tidligere skjedd i Israel. Og dagen etter, på andre nyttårsdag, kom det til og med nok en kjennelse fra Israels høyesterett, der et dommerflertall på basis av rimelighet kansellerte også en annen lovbestemmelse, og den som var blitt klubbet i parlamentet en gang i fjor vår. Så disse to avgåtte høyesterettsdommernes nyttårsgave til Israel midt under en pågående krig der all innenrikspolitisk strid egentlig var satt på pause, de utgjorde altså til sammen 2 dramatiske provokasjoner mot det folkevalgte lovgiverflertallet i det israelske parlamentet. Men det har altså vist seg da at nesten hele den israelske høyresiden biter i seg begge provokasjonene og fortsetter å prioritere politisk enhet fremfor innenrikspolitisk strid. Og dermed er dette innenrikspolitiske nyttårsveivalget tydelig nok. Den israelske høyresiden lar dommer Esther Hayuts hanske ligge der hvor hun kastet den fra seg, og avstår for tiden fra å ta hansken opp. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de plutselige nyttårsveivalgene som påførte både Israel og Iran dramatiske militære veivalgbeslutninger denne uken, pluss en innenrikspolitisk sivil israelsk veivalgbeslutning som kom i tillegg. Nyhetsoppdatering ved Odd Sverre Hove.